Colloqui.
Dober večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado. Kolokvi poslušate, v njem pa gosta, ravnatelj študentske rezidence jezuitskega kolegija v Ljubljani, Urban Gartner in študent Jakob Praznik. Obema prav lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Pozdrav tudi vam.
Povabili smo vaju, da kakšno rečemo o kolegiju, pravzaprav, da ga mladim predstavimo. Pa bi najprej, Jakob, morda tebe vprašala, ker imaš to izkušnjo z njim, sodelovanja, bivanja. Vprašam čisto za kratek uvod, zakaj reči kolegiju da?
Ker je super, ker je kolegij super. Jaz bivam v kolegiju, v študentski rezidenci, in sam koncept kolegija in izkušnja kolegija je izvrstna in zato sem navdušen, da sem v kolegiju. Lahko povem anekdoto, da najprej kolegij ni bila moja prva izbira kot študentski dom, ampak sem potem, ker v drug študentski dom nisem prišel, sem bil sprejet v kolegij in v bistvu je potem to postala nekak, sem ugotovil, da je bila ta, da se je to zgodilo z razlogom in res mi ni žal, da sem v kolegiju.
Da je že moralo tako biti.
Ja, tako.
Krasno. Jakob, se še vrneva k bivanju pravzaprav v kolegiju. Urban Gartner, vi pa ste ravnatelj te študentske rezidence, a ne? Morda vi najbolj poznate to delovanje študenti znotraj kolegija. Zakaj ste se pravzaprav odločili za to, da je pa potrebno tudi ta stik z mladimi?
To je bilo odločeno pravzaprav bolj v jezuitskem načrtovanju. Predvsem je to idejo uresničil pater Damjan Ristič, ki je še trenutno rektor jezuitskega kolegija v Ljubljani. Odločil se je pa to zato, ker je hotel ponuditi mladim, ki študirajo na univerzitetnem akademskem nivoju, eno ustanovo, ki je do zdaj v Sloveniji še ni take. Se pravi, to je ustanova, ki ponuja možnosti za bivanje in izobraževanje z vzgojo, ki je narejena na jezuitski način. To se pravi osebni pristop do vsakega posameznika, do njegove izobrazbe, duhovnosti in vsestranske vzgoje, no tako. To je bila prvotna ideja, ne. Zdelo se nam je, ker smo na to gledali tudi nazaj, ki se spomnim, ker je še razmišljal o teh idejah, da je to ena edinstvena vloga kolegija, ki do zdaj na tak način še ni bila zapolnjena. In se malo navezuje na tisti stari kolegij, ki je obstajal v Ljubljani od, se pravi, 1597 pa do 18. stoletja nekako. Ne.
Torej, to jezuitsko misel ste ohranili, kaj ste pa spremenili, prilagodili današnjemu načinu življenja mladih?
Ja, prva stvar takrat, tisto je bilo za dejansko za otroke pa najstnike. Tista ustanova je bila bolj kot srednja šola, osnovna šola, neke vrste. Tukaj je pa zdaj to usmerjeno na univerzitetno raven. To je prva sprememba. Druga sprememba je, da mi nudimo pravzaprav dodatno izobraževanje, ki ga včasih študenti nimajo na voljo na določenih področjih, ki se jih mogoče najem nek inženir ali pa nek medicinec ne bi dotaknila, ali pa tudi kdo drug, ki študira teologijo. Ne? Tako da ponudimo res en vstop pa en okus vseh stvari, ki so dostopne. Ne? In da je zraven potem seveda še pristopna ta krščanska misel v izobraževanju, krščanski način vzgoje in ta jezuitski osebni pristop. To je malo drugače, kot je bilo takrat. Takrat je bila to večja ustanova, več ljudi, bolj splošna vzgoja, ki pa je imela tudi zelo dobre rezultate.
Še preden bi se osredotočili na to, kako se razlikuje od študentskih domov, bi vprašala, to je dokaj mlad nov projekt oziroma ta kolegi.
Začel se je uradno kolegi leta 2017 pravzaprav šele. Takrat se je začelo z študentsko rezidenco za študente, kateri del sem bil tudi jaz eno leto. In se je potem počasi razvijalo. Seveda, prva ideja je že tisto prvo leto prišla ven, so bile večerne akademije. To so večeri, kjer povabimo dobre predavatelje, profesorje, profesionalce na posameznih nivojih iz Slovenije, da nam predavajo točno določeni temi. Potem se je pa še naprej razvijala tako, da so bili dostopni še moduli, izobraževalni moduli, ki pomeni sklop predavanj od 8 do 12 predavanj na določeno tematiko, na določeno področje, kot retorika, osebne finance, biblična teologija in podobno. In to se zdaj še zmeram še naprej razvija. Ne? Zdaj upamo, ker imamo tudi nove prostore, da mogoče ratelo tudi neko, se pravi, ena ustanova, ki bo bolj odprta za srečevanje študentov, pa za učenje, če kdo rabi mirne prostore tukaj z eno kavarnico, kjer se lahko dosti udobno počutijo. Tako da bomo še videli, kako se bo razvilo.
Jakob, ti si rekel, da sicer izkušnje z kakšnim drugim študentskim domom nisi imel, torej veš samo, kako stvari potekajo pri vas in to dobro veš, bi nam malce opisal, pa bi morda svojim opisom navdušil nekoga, da naj se pa le opogumi in pristopi tudi k tej odločitvi.
Je mogoče največja prednost naše študentske rezidence je to, da nas je v študentski rezidenci le okoli 20 študentov. To nam omogoče, da se vsi poznamo med sabo, da se vsi med seboj povežemo, da spletamo prijateljske vezi in da potem tudi na hodnikih vemo, kdo z nami biva. Ja. Ker v nekem študentskem domu, kjer je več kot kar, recimo 100 študentov, preprosto ne veš, kdo sploh je ta drug človek. Potem tukaj so tudi zelo lepi prostori, ki so nam jih jezuiti opremeli. Imamo tudi veliko prostorov namenjenih učenju, mir imamo. Tudi okolje zelo tako spodbuja k učenju, spodbuja tudi, recimo po drugi strani pa spodbuja tudi zelo k druženju in bi rekel, da vse to skupaj se poveže v neko tako celoto, ki daje res eno odlično izkušnjo za študiranje v Ljubljani.
In kaj ti študiraš?
Zdravstveno nego.
S katerimi aktivnostmi, ki jih kolegi ponuja, si pa najraje razbiješ učne ure in se potem sprostiš?
Ja, najraje se družim z drugimi študenti. Se mi zdi, da smo se tudi zelo lepo povezali, smo res močne prijateljske vezi spletli za vse življenje in večino pa podnevov, če smo frej, se pol, naprimer, gremo kakšen fitness, gremo laufat, gremo se kakšen šport, košarko, nogomet, ali pa preprosto gremo samo skupaj na eno študentsko kosilo, si tudi mogoče kaj v kuhni skuhamo, pogledamo kakšno tekmo in to je mogoče neka najlepša izkušnja, ki jo imam v kolegiju oziroma si na ta način najbolj razbijem študijske dni.
Osredotočil si se na športne dejavnosti, si morda tudi zapojete kdaj kakšno pesem?
Tudi to, ampak nismo profesionalci, tako da...
Važno je, da je iz srca, katero si največkrat zapojete morda.
Uf, ne vem, kakšno domačo.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Poslušate mladinsko oddajo Kolokvi. Današnja gosta sta ravnatelj študentske rezidence jezuitskega kolegija Urban Gartner in študent Jakob Praznik, ki biva v kolegiju. Omenili smo že različne dejavnosti, ki jih ponujete študentom. Jakob, tudi ti si že povedal, kako kolegi dejansko spodbuja k študiju. No, me zanima, kaj še vse, s čim obogatite konkretno večere? Naprimer, omenili ste že module in večerno akademijo, ki se je pač razvijala, pa tudi podcaste sem zasledila, da snemate.
Ja, to pa je se začelo ene 3 leta nazaj. Z scholastikom Janezom Gorencem, ki je bil pred mano ravnatelj študentske rezidence. To je pa podcast z naslovom Tangenta. In ideja tega podcasta je bila, da bi mi v pogovoru, se pravi, ponavadi je bil en študent, dva študenta in pa ravnatelj, da smo se v pogovoru pogovarjali o različnih tematikah, ki se dotikajo študentskega življenja. Ne? To je bilo vse sorte, od praznikov do vere, do politične situacije, do potem, ki smo z mojo ekipo prevzeli podcast, do zelo psiholoških recimo temu tematik in tematik, ki se tičejo predvsem osebne rasti. A ne, zdajšnjo ekipo s Klaro, Ivo pa z mano smo predvsem o tem razglabljali. A ne, tako da ste vabljeni k temu, da nas poslušate. Mislim, da boste najdeli tudi marsikaj zanimivega na tem podcastu.
Ampak ste pa tudi precej zato, da se vaši študentje udeležujejo mednarodnega prostovoljstva. In ja, spodbujate k temu, no?
To je bilo še malo bolj aktualno v preteklosti, glede mednarodnega prostovoljstva. Sploh, ker smo imeli še rezidenco za Erasmus študente pri nas, zdaj žal tele 2 leti tega nismo mogli omogočati Erasmus študentom. Je pa ena od možnosti, ki jo ponujamo. Kot jezuiti imamo veliko vez v tujini, tudi z drugimi izobraževalnimi ustanovami ali pa ustanovami, ki lahko ponujajo kakšno prostovoljstvo in to je tudi ena možnost, da preko nas dobijo se pravi, kontakte druge, če želijo karkoli taga delati. Ne?
Jakob, si se ti opogumil morda tudi za kakšno takšno zgodbo prostovoljstva v tujini?
glih prostovoljstvo v tujini ne, smo pa lansko poletje skupaj z Urbanom in še z dvema drugima študentama smo šli na Portugalsko, na Magis, to je pa v bistvu jezuitski program za mlade, ki služi kakor priprava na Svetovni dan mladih, tako da neka mednarodna izkušnja je bila.
Me zanima, ker si omenil, da ste šli tudi z Urbanom skupaj. Kakšna je ta dinamika? Študentje, potem jezuiti, kako sobivate pravzaprav?
Ja, jaz mislim, da sobivamo odlično. Vsak se drži svojih vsakodnevnih aktivnosti, se pa seveda pozdravimo na hodnikih, imamo pa tudi dvakrat na leto, imamo pa tudi skupno srečanje. Decembra mladi pripravimo Miklavževo večerjo za jezuite, kjer si tudi potem razdelimo darila, ki jih razdeli seveda sveti Miklavž. Potem v velikonočnem času pa jezuiti za nas pripravijo velikonočno večerjo. Tukaj pa v bistvu, oziroma velikonočno večerjo sedar, to je pa v bistvu starodavno krščanski, bi rekel, obred. Ali kako, Urban?
Judovsko-krščanski obred, pravzaprav en rabin in katoliški duhovnik sta skupaj sestavila tak obred za kristjane.
Ja, in
sledi temu obredu pashalni večeri sledi in vsej simboliki in vsem.
Ja, tako da ja, in to je tudi ena super izkušnja, no. Mogoče sta te dva dogodka najbolj, bi rekel, da nas te povezuje študente in jezuite, seveda se pa ja, vsak dan srečujemo na hodnikih z Urbanom, kdaj pogledamo tudi kakšno nogometno tekmo, gremo kakšno košarko, tako da...
Kavice ob petih.
Kavice, ja, seveda, ja.
Zjutraj ali popovdne?
Popovdne. Petih zjutraj bi bilo malo zgodaj.
Dobro, lepo si opisal, Jakob, ta vaše sobivanje, predvsem pozitivne vidike si izpostavil. Urban me morda zanima, če pa kdaj treba komu ušesa navit?
Se tudi to zgodi? Ušesa navit ni treba, zato ker so študenti in so odgovorni. Je pa treba kakšno mejo kdaj postaviti, ki je nujna. Ne? Tudi za eno dobro sobivanje pa zato, da omogočamo sebi in ostalim bolj kvalitetno življenje in sobivanje tukaj. Ne? Neke krščanske vrednote in norme imamo, kar
torej,
se tega tiče. Ne?
Tudi neka pravila znotraj hiše oziroma kolegija, ki se jih mora vsak držati, ki se upiše, morda izpostavili kakšne, da tisti, ki bi se upisali, vedo, v kaj se spuščajo?
Ja, nekaj takih je glede udeleževanja aktivnosti, se pravi, na večerne akademije so vsi obvezani, da pridejo in pa enkrat na mesec imamo skupno mašo in podelitev našega življenja, tako na kratko obvezna so tudi te dva večera, ne? Seveda, če je kakšen nujen razlog, tudi manjkajo, drugače pa neko splošno spoštovanje in drugega, da se med sabo študentje dogovarjajo o tem, kaj delajo, kaj jih moti, kaj jih ne moti, glede večernih ur, so nekatere omejitve, pa ne sme se opijaniti. Pač to je tudi lahko razlog za izključitev. Alkohol dovoljen, ampak v neki kulturni meji.
Sicer smo že kar nekajkrat omenili kolegi, rekli smo tudi, da je v Ljubljani, ampak kje natančno se nahajate oziroma vaši prostori?
Nahajamo se pa na ulici Janeza Pavla II. 13, če hočete natančno vedeti, drugače pa to pri Svetem Jožefu v Ljubljani. Se pravi, cerkev Svetega Jožefa v Ljubljani, to je pa na Poljanah, ne?
Pod gradom.
Pod gradom, ja, pod gradom, tako. Recimo.
Pa omenili ste, da so včasih, da je bil kolegi, se pravi, še v 16. stoletju za otroke, najstnike, danes je za študente. Niste omenili študentk?
Ne.
Ne?
Ne, ker je... Ok, kolegi je namenjen tudi študentkam. Potem imamo pa študentsko rezidenco, se pravi, ja... ta enota za bivanje, kjer so pa samo študentje. To je bila pa ena odločitev zaradi, recimo temu, posebne dinamike, če so samo mladi moški skupaj, a ne, ki se nam zdi, da je pozitivna v tem primeru. Sploh, ker je manjše število, ker se potem prevzema odgovornost, je ena možnost za sodelovanje, ki bi jo drugače mogoče manj imeli. Jaz sem imel, recimo, izkušnjo iz Vincencija, kjer nas je bilo 125 in sem videl, da punce ženske hitro prevzamete odgovornost za marsikaj, kaj drugače ne bi, recimo. To je ena pozitivna izkušnja. Itak ima pa vsaka svoje prednosti pa slabosti, tako da. Ne, tudi punce so dobrodošle na obiskih in pri vseh ostalih stvarih, kar ni bivanja tukaj, le. To je nujno.
Ja, brez nas ne gre.
Ne.
Ste pa kdaj razmišljali morda, da bi vašo dejavnost ponudili oziroma razširili tudi na srednje šolce?
Zaenkrat nas je še premalo pri jezuitih, da bi to zmogli. Tako da neki mehni poskusi so bili, malo je bilo že tipanje, ampak zaenkrat to še ne, ne vemo, kako do tega pristopiti, če nas bo potem več enkrat mogoče, trenutno pa to ostaja za študente. In so seveda vsi študenti ali pa bodoči študenti povabljeni k vpisu, ali tudi v kolegi ali pa našim aktivnostim naslednje leto.
S kakšnimi besedami, Jakob, bi ti morda pozval, a ne, čas vpisov bo tik tak tukaj, zakaj pošteno razmisliti o vstopu v kolegi?
Jaz sem v kolegiju super, če boste prišli v kolegi, boste res najdli eno skupnost, ene bodoče prijatelje, zagotavlja vam, da se bomo pač povezali med sabo, ker nam taka mehna številka študentov to omogoča. Imamo tudi kar nekaj dogodkov med letom, ki so namenjeni ravno temu, da se povežemo študenti med sabo.
Katerih?
Naprimer študentska olimpijada.
Kaj počnete?
To so v bistvu olimpijada katoliških študentskih domov. Potem tukaj imamo zraven še mednarodni izlet, ki ga organiziramo, ki ga kolegi organizira. In vsi taki neki dogodki v bistvu močno pripomore k temu, da se še bolj povežemo in postanemo še boljši prijatelji. Po drugi strani pa tudi kolegi omogoča res lepe prostore za bivanje in hkrati tudi mirne prostore za učenje. Tako da, pa še lokacija je super, čist blizu centra.
Rekli smo že, Urban, da pri vas bivajo fantje. Dobrodošli so seveda vsi študentje, tudi študentke, ampak morda včasih pri katoliških ustanovah, sploh izobraževalnih, težko pojasnimo, kdo so fantje pri vas, kdo so študentje?
Študentje so pri nas so medicinci, inženirji, en teolog celo, mislim, da en biolog, kemijski inženirji, pač vsega in svašta. Po domače povedano. Ne?
Tako.
Dobrodošli so čisto vsi, ker tudi naše tematike in izobraževanje mi gledamo na eno tako celoto. Uh-huh. In želimo, da bi ljudje odrasli kot posamezniki, ali gredo v posvečeno življenje, ali gredo v družini. To je, tukaj jim pa lahko pomagamo pri odločitvi, tudi zraven je na ta dom duhovnih vaj, kjer se da veliko k temu pri pomoči ali pa pogovori z rektorjem ali pa s kom drugim.
Tudi ena na ena, ker, vas,
ja, ja, ja.
Ker ste manjše skupine, a ne?
Seveda.
Pa mladi iščejo duhovnost.
Ja, mislim, da v zadnjih časih je mehen več porasta pri iskanju tudi teh duhovnih vaj v tišini za študente. Nekateri občasno hodijo na kakšne pogovore, tukaj leh Damjanu. Tako da ja, to duhovnost ni nikjer pomandel za tono.
Jakob, tebi se zdi pomembno, da kolegi ponuja poleg prostorov za učenje in ne, prosti čas, tudi kaj časa za duhovnost?
Ja, definitivno. To pomaga pol tudi pri osebni rasti vsakega študenta in se mi zdi, da je to eden pomembnih vidikov, ki ga mi tukaj dobimo, ki ga mogoče v kakšnih drugih državnih študentskih domovih ne bi dobili.
Sploh ti, ki delaš v zdravstvu, verjetno se boš soočal s kakšnimi takšnimi življenjskimi stvarmi, pri katerih ti bo duhovnost še kako pomagala, kako gledaš na to?
Res je, ja. Zdravstvo je super, ampak velikrat tudi pol mogoče pridejo kakšne stvari, ki jih moš na duhovni ravni predelati in tudi zaradi tega je pol kolegi bisto pripomore k temu tudi s tvojimi duhovnimi vsebinami, da nam pomagajo osebno zrasti in potem se tudi pripravimo boljš na neke življenjske situacije, pa naj si bo to zdravstveno področje ali pa, ne vem...
Družinsko.
Družinsko, tako.
Kakšno vizijo, Urban, imate pa za naprej?
Bi bila predvsem to, da nas najprej ljudje bolj spoznajo, Da začnejo mogoče prihajati še k nam na naše ostale aktivnosti, da nam dajo še kakšne predloge, kaj bi jim lahko ponudila, ne? Ker ne moramo sami iz sebe delati tega sam, kar se nam zdi. Zaenkrat zgleda, da je to, kar imamo dobro, daje nekaj dobrega ljudem, se odzivajo na to, tako da v kratkih naslednjih letih to potem bomo pa videli.
Jakob, kje si ti izvedel za kolegi, za to, da sploh obstaja takšna možnost bivanja?
Se mi zdi, da sem jaz to zvedel od prijateljev, ja. Potem sem pa ja, obiskal spletno stran, se prijavil, prišel na obisk, so me prepričali in evo me, zdaj sem že 2 leti tukaj.
In tam si lahko mladi ogledajo vse, kar jih zanima,
ja.
Vas najdejo vaš kontakt in vas pokličajo, kontaktirajo, se to zanimajo.
Ja, lahko nas najdejo na spletni strani ali pa naše kontakte lahko najdejo tudi na našem Facebooku pa na Instagramu.
Dobro, najlepša hvala ravnatelj študentske rezidence jezuitskega kolegija Urban Gartner in Jakob Praznik, da sta bila gosta v nocojšnjem kolokviju.
Najlepša hvala vam.
Hvala za povabilo.
Vse dobro do prihodnič, vam dragi poslušalci pa najlepša hvala za pozornost in srečno.
Kolokvij.